Эмма колум калебин рухи уларны кыялы дәл. Ул бүтин йөрәге белән минең изыма ерди. Чөлде 14-нче бап 24-нче аят. Иса Месихын гарайшлары сизде хем булсын. Филиппилләре 2-нче бап 5-нче аят. Хизмәт итмәк аңдан башланыр. Хизмәткәр булмак аңдан бүтинле үзгәрмәк дияне. Башкалары гатнашыгы үзгәртмәк дияне. Худая, безнең нәм идеямызда, нәм өчен идеямыз кызык. Үстенлекләребездән күрә арагатнашыгыбыз мөһимрәк. Амазия шасы Худаеның назарыннан калды. Чөнки ул Худаеның назарында догры булган эшләре идән булса һәм пәк йөрәк белән итмәди. Хакыйкы хезмәтчеләр ашактагы 5 катнашыгы аңына куян ягъдайда Худая хезмәт идер. Хизмәтчеләр үзләреннән күре башкалар хакында көпрәк ойлыйлар. Хизмәтчеләр башлык ялы дәл, доландырычы ялы пикер идер. Хизмәтче башкаларның нәхилле эшләнене дәл үз ишенә гөзләр. Хизмәтче Месихтә үзенең кимдигене белмәге кирәк. Хизмәткәр Худай оңа бирән хизмәтене вазифа дип дәл мөмкинчелек дип белер. Гелин беренче катнашы хакында гәпләшәс. Хизмәтчеләр үзләреннән күре башкалар хакында көпрәк ойлар. Өзіміз хаққымызды азырақ ойламақ бұ хақиқи пәсфәлік. Хизмәткәр өзіні яттан чықарыр. Ресуллерден Павлус, «Хер бір кіші діңі өз хайрыны дәл, башқаларын хайрыны көзлесін» дейіп язанды. Бұ кепің манесі өз хаяты хаққында қайғыланмағы біз едіп башқалары хизмәт етмәктір. Егер біз өзіміздің мәтәжіліктерімізді үнісімізді қаратмақтан тоқтасақ, шонда башқаларың мәтәжіліктеріні көріп білес. Иса хем өз бейіклігінден кечіп, құл кешпіне кирді. Сіз соңғы кезек өзіңізден кеченіңізді ятылап біляңыз мұй? Егер сіз діңі өзіңіз хаққыңызда ойласаңыз ве өзіңізден кечмесеңіз, хеч қачан хизмәткәр болып білмеңіз. Өрен көп хизмәткәрләр өз хизмәтен Худай белән шертнама дөзене ялы алып барырлар. Худайым, мен шул ише сен өчен идән, сен булса, мен өчен ине бу ише идән ялы иш тутырлар. Хакыйкы хизмәткәрләр Худай өзенең максатлары юлында эшләтмәгә хәрәкәт итмәр. Хакыйкы хизмәткәр хизмәтләрендә Худайын эшләмәгенә юл куып берәр. Өз хайрыны онытмак, кемден кем душышян садақатлык білендин. Филиппилікләре 2-нче бап 20-нче аятында Павлус, Тимотеус хем Эдельмен ялы сіз бабатта шейлі ихласлы, шейлі жанып кіш. Ондан башка ибермеге шейлі адамым да йок, дейп язяр. Хизмәткәр ялы пікір етмек менің гүндекі мәселелерімден бири. Мен һәр көне хизмәткәр ялы фикерләмәге өзимә ятлатмагым ве һәр көне өзимә менең хаятымы ве өзимә сөйҗилегемә бер чәтә куеп хизмәткәр ялы башкалар хакында ойламага хәрәкәт итәм. Шуның өчен һәм песбәллек яда өзимә пес алмак һәр көнки күрешләремнең бире. Мен бу сапаклары Һәр көне яңа ва яңа өйрәнмәгемә дөре гәлер. Һәр көне хезмәткәр ялы эш тутмак яда ойламак өчен мөңләп мөмкинчелекләр пайда булар. Мен һәр кезек үземнән кечеп хезмәткәр булмага гәрешен. Әзизләр, сөһбәтебезне инде кеплешегебездә дәвам итәбез.